elkarrizketaren tartearekiko dugu. Euskal Herrian ziklo politiko berria abian baitugu, horixetako zalantza gutxi da, baina ziklo politiko berri honetan, oraindik makinaria gelditu ez duena, tartean Espainiar estatua da, espetxetako egoera ez taldatu, ez da epaiketa politikoen aroa ere, duela hilabete gutxi, ba absolituak izan diren 40 gazte independentista izan ziren, Espainiako Auzitegi Nazionalean, baita ba herriko tabernen auzi gisa ezagutzen den epaiketa, hemen espetxe zigorrak eta taberna eta elkarteen kontrako zigorra ezarri du, salbuespenezko epaitegi honek, baina irailetik aurrera hasiko den ikasturte politikoan, zoritxarrez, epaiketa gehiagoz hitz egin beharko dugu, urtea pasa ondoren euskal herritar askok joan beharko baitute orain, ara, epaituak izatera, tartean jadanik data jarria duen epaiketa bat, 28 gazte independentisten kontrakoa, irailean hasiko da hau, eta hain zuzen, sumario honetan, auziperatua dagoen Eneko Bilegasekin hitz egiteko aukera dugu egun honeneko.
Egun hon, zuei.
Zer moduz?
Ondo, hemen, betiko martxan, landa-lan.
Hori da, hori da.
Planteatzen epaiketa.
Hori da, hori ze kaldetu behar nizun, bai adanik 28 gazte independentisten kontrako sarakada, 2010-ko urrian hasi zen, fase ezberdinak izan zituen, orduan 14 gazte atxilotu izan ziren, ondoren beste 8, izpuraren itxialdiaren ondoren, operazio horretan ere atxilotutakoei, 2010-ko abenduan atxilotutako beste 6 gehitu behar zitzaizkien. Gaur-gaurkoz baldintzapean aske zarete guztiak, kontaiguzu, lau urte inguru pasa dira, eta orain epaiketa.
Ba, bai, aurreko hori apirila aldean jaso genuen eskaera fiskala, bai, zei urteko eskaera botatzen zigula fiskaltzak, 28 dei, ez zuen inort atera prozesamendutik, eta hortik ez gero, pues, makinaria aurrera jarraitu gau du, eta hori, pues, ja, ekaina aldean jaso genuen peiketa datak, bai, irailaren 22 aurrera, abenduaren 18 bitarte, pues, 30 saio ditu izango ditugu, Auzitegi Nazionalean, egon beharrekoak.
Bai, esan dugu, laburte pasa direla eneko, eta laburte ondoren, orain heldu da epaiketa hau, orain dator epaiketa hau. Laburte hauetan, suposatzen dut, bazuen egoera, bestein bat auziperatu gertatzen zaien bezala, zalantzazko izango dela, ez da?
Ba, bai, etorkizuneko, pues, hori, proiektuak eta aurrera eramateko, kriston zaintasunak izate dituzu, ez dakizu epaiketa aukiko duzun edo ez, hainbat baldintza dituzu zure bizitzan, pues, sinatzea guk adibidez astero sinatu behar dugu gehienok, ezin pasaportea kenduta daukagu eta orrun hori kanpora irtetzeko, pues, hori adibidez oso normala izan ohi den, pues, adibidez Hendaiara juteko eskatu behar duzu baimen bat, baina hori, pues, adibidez Tenerifera joateko 3000 kilometrotara ez duzu baimenik eskatu behar, ez hori da pizkat izaten daukasun pues, hori nora eza bat, ez, zure bizitzan. Eta hori, pizkatu, batez ere ez jakintasuna zer gertatuko den zurekin, antolatzen duzu zure bizitza inandi batean, baina, karo, hor daukazu zalantza bat zer gertatuko den etorkizunean, ez dakizula, eta bueno.
Ba, izan dugu, laburte, duela laburte ba izan zela sarekada, eman zela sarekada hori, urtea ziren ere jadanik, sarekada ezberdinak egin zirela, gazte independentisten aurka, konta eguzu, nolakoa izan zen ura, suposatzen dut orain, ba epaiketa hau iristen den enean, ba berriz ere oroitzapen horiek etorriko direla.
Ba bai, egun latzak izan ziren, ez, urriaren 22an eman zen lehenengo sarekadan, izan nintzen bigarren sarekada hortan atxilotutako bat, ni abenduaren 16 izan nintzen atxilotua, eta bueno, pues hori bai, bizkat egun gogorrak, ez, hori komentatzen zuen, Donibaneko kide bat, nola, pues, kartzelera helduta, santzion hango preso arrunt batek, nola, postuzin zaitein beste, kartzelera, kartzelan zaudetela, eta, pues, berak erantzuzion, infernua txan utzi dugu, ez? Eta, hi, pues, orain berriro bergogoratzearena, ze, karo, tortura salaketak bergogoratu beharko ditugu epaiketan, epaiketa honetan, pues, hori, pizkat bergogoratu beharko ditu egun horiek, ze pasa zitzaigun, eta salatu bertan ere bai, ez? Egin beharko dugu, orduan pizkat gogorra egiten da ere olako kontuak.
Bai, aurrekoan ere 40 gazte independentista hauekin hitz egin genuenean, ba sumario hura hasi zenean esaten ziguten, ba guzti hori gogoratzearekin batera, ba inkomunikazio garai haietan, ba poliziaren esku eman zituzten egun horiek gogoratzearekin batera, ba polizia horiek ikusi beharko zituztela, epaiketa horretan, azkenean okerrez banaiz, bueno, epaileak emantzien baimena ez ikusteko, baina zuen kasu ere bera izango da, alegia, ba, polizia horiekan izango direla.
Ba, bai, eta, bueno, a ber, guk ere hortan gabiltza, zer egingo dugun horiek epaiketan daudenean, ze guri ere pizka gogorra egingo zaigu haiek ikustea, baina kontua beste epaile bat daukagula guk, antza Espainiar estatuan legediak jartze dute oinarri batzu, baina epaileak dira berez uzten digutenak, eta guk antza pues, epailean kerrago bat daukagula, eta horren pues, izaki guze gertatukoen hortan egun horietan.
Bai, zuek, bueno, jadanik esan dugun ba, epaiketaren zitazio horiek jasotean, suposatzen dut elkartuko zinetela, aurretik ere ziurrenik elkartuak izango zarete. Bueno, ez dakit, nolako momentua bizi duzu orain guztia batera?
Ba, bueno, pizkate hor gabiltza lanean, pues, pizkate dena mugiarazteko, dena pues, hori libre asambladak guk jarri genituen mugarri batzuk, bai, pues, hori gure herri eta auzoetan hainbat lekutan libre asambladak edo antolatzearena, eta pizkate eskubide zibil eta politikoen aldeko mugimendu bat gorpuztearen bidean, ba, lan egitearena, eta bueno, bintzate lortu izan digu mugarri hori lortzea, bai, eta hortan gabiltza, baita ere, kriston urduritasunarekin, ez dakigula ere ze nola sortatuko den, ze nolako jarrera aukiko duen epaileak, ze nolako jarrera aukiko du fiskalak, eta, bueno, pizkate alde hortatik ere urduritasuna, ez?
Bai, lehen aipatu duzu, bueno, oinarria bat dela, baina epaile bakoitzak ondoren, ba, bere interpretazioak egiten dituena, eta hor kasu, ba, bueno, 40 gazte independentistena, eta ondoren, ba, 35/2 sumarioa, hemen ere, bueno, edozer espero litekeela, ba, Espainiako jurisprudentziatik.
Bai, askok zorion du gaituzte, ez, 40 soluzioa dela eta guk aipatu izan dugu, ez, kristone berri hona dala, asko pozten garena, baina guk horrek ez du bat ere, bueno, bai badaukala zio zer guregan, bai, zera, badaukala eragina gugan, baina hori, epaile ezberdina da, eta horrek ez du jurisprudentziarik ez markatzen, bai erabiliko dugula, ba, bizkate ikustarazteko, nola haien sarekagatik gureak datorzela, haien zeagatik gure akusazioa datorzela, eta orduan, hala ere, pues hori, Espainiar estatuko justizia, pues ez da, osea, holakoa da, ez, manalizu hori, pues, berri hon bat, eta gero beste berri txar bat, bai, orduan, batek daki segertatuko den.
Aipatu duzu libre asambladak martxan jarri dituzuela herri ezberdinetan, nola daude, berotasuna jaso alduzu, Neko?
Bai, kriston, hori jendea dago pues, pila honean, ez, kriston lan egiten nahi da, ba, hori, ba, haude leku batzuk pizkat igual garatu dago zeukatela pues, ba, aurreko epaiketetatik, baina, bueno, berri sortutakoak, asko, osea, mugitu dira pilo bat, bai, hori Bergaran adibidez, kriston jendetza bildu izan da Ziboren inguruan, gero txantran jaio berrien txantrako herri arresia ere kriston indarra dauki du, eta gero, bueno, besteak igual pisa eta palago, baina ere kriston berotasuna. Gero ere, pues, guk bidratu genuen ekainan hori kanpaina txiki bat argazkiekin, elkartasun argazkiekin, jada 1000 argazkitara helduko gara, ez ba, ja heldu, pues, aurki helduko gara 1000 argazkiak eukitzera, eta, bueno, nabaritzen da, ez, jendea, ja, naskatuta gola olako aitzinako errezetez, eta, pues, nahi du, bere aportazioa egin gure alde.
Bai, kanpaina horrekin aipatzeko agian esare sozialetan ez da bilenari, bai, ikaragarrizko jartzuna edo behintzat, hor egunero gabiltzanok ikusi duguna, argazki pila bat bidali dituelako jendeak.
Bai, gainera, ustut, hasi ginenetik, ez da gizien bat, aztetan trending topic izan gara Euskal Herrian, eta hori pozteko da, bai, hain bat, gainera jendea juten zan, edo zindekura oporretan, eta egiten zitun bere kartelak, eta eskuz eta kriston originaltasun pila batekin eta harritu gaitu bai eta horrekin ere pues, guk ere pentsatu izan dugu zer ere egitearena argazki hoiekin. Aurki ere esango dugula zer egingo dugun, ba, haude batzuk eskatzen dutena gure egutegi egutegi bat egitearena, gu biluztearena eta egutegi batean plasmatzearena, baina bueno, hori ikusiko da ber.
Ikusiko da, ez hori. Hori zuek erabaki beharko duzue,
oixe,
ba,
oixe.
Aurrera bidean zer egin, baina argi dagoena, epaiketa, bueno, hortxe dagoela, irailean izango dela. Eta bueno, ba, animo guztiak lehenik eta behin eneko eta bueno, ez dakit dozen asteetan ziurrenik ere ba kanpaina edo intensifikatuko da herrietan edo nola daude aurreikuspen
bai,
hauek.
Bai, datorren irailaren 12tik 14ra daukagu asteburu laranja planteatuta herri eta auzoetan ekimenak lotzearena eta ordun hartan gabiltza, bai, eta gero irailaren 14an daukagu zehazki ekitaldi bat emango dugula ditzera zer nolako ekitaldia izango den eta zer plazaratuko dugu bertan. Bai, batez ere etorkizuneko pausuak emango dugula ditzera laister.
Baneko, ba, horren berri, seguro, gu jasoko dugula eta, bueno, entzulei helaraziko diegula, beraz, harremanetan jarraituko dugu, besarkada bat lehenik eta bain, bai zuri eta auziperatua zaudeten guztiei, eta hortxe, esan dugun bezala, harremanetan jarraituko dugula, eneko bilegaz auziperatua gazte independentistetan auziperatua, eskerrik asko gure izateagatik eta beste bat arte.
Eskerrazuei.
Agur.
Animo. Venga, agur.